Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Астанада 4-ші сайланымдағы Қазақстан парламентінің 2-ші сессиясы өз жұмысын бастады. Сенат пен мәжілістің бірлескен отырысына ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев және үкімет мүшелері қатысты. Мәжілістің кезектен тыс сайлауын өткізуге ешқандай негіз жоқ деп мәлімдеді президент онда. Азаттық тілшісінің Астанадан хабарлауынша, Назарбаев биыл күзде саяси партиялар мен сайлау және бұқаралық ақпарат құралдары туралы заң жобалары таныстырылатынын да ескертіп өтті. Біріккен ұлттар ұйымының діни бостандық істері жөніндегі өкілі Түркменстанға бармақшы. Асма Джахангар ханым Түркмен үкіметінің шақыртуымен 42-нің 4-і мен 10-ы аралығында Ашхабад, Дашогуз қалаларында болады. Сапар барысында ол дін істеріне жауапты ресмилермен, сондай-ақ діни қауымдастықтар өкілдерімен және халықаралық ұйымдар өкілдерімен кездеспекші. Ресей мен Өзбекстан жаңа газ құбырын салмақшы. Оған байланысты келісімге келгендерін 42-нің 2-сі күні Ресей үкімет басшысы Владимир Путин айтты. Өзбек астанасында президент Ислам Каримовпен кездесуден кейін жасаған мәлімдемесінде Путин мырза ол құбырдың түркмен газын өзбек жері арқылы Ресейге жеткізетіндігін білдірді. Еуроодақтың шешіміне Ресей өкініш білдірді. Атап айтқанда, жаңа әріптестік келісіміне байланысты Ресеймен сөйлесулерді кейінге қалдыру жөнінде 42-тің бірі күнгі саммитінде Еуроодақ шешім қабылдаған болатын. Ол сөйлесулер Кремль өз әскерін Грузия жерінен шығарып, қақтығыс басталғаннан бұрынғы тұрған жеріне орналастырғанға дейін жаңғыртылмайтын болады. Осы шешімге наразылығын Ресей білдірді. Сондай-ақ Ресейге санкция жариялау туралы кейбір елдер тарапынан айтылған ұсыныстарға одақтың жауапкершілікпен қарағаны үшін ресми Мәскеу ризалығын да айтып өтті. Еуроодақ саммитінің шешімін ақш қызу қуаттады. Саммитте одақ басшылары Грузия дағдарысына байланысты Ресейді сынап, оңтүстік Осетия мен Абхазия тәуелсіздігін мойындағаны үшін Кремльді айыптады. Ресейдің өз әскерін Грузиядан шығару туралы міндеттемесін қалай орындауда екендігін бақылау үшін Еуроодақ сарапшыларының Грузияға тездетіп жіберілуіне ақш шақырды.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ынтымақтастығы үшін Еуроодаққа Грузия риза. Алда уақытта тараптар арасындағы байланыс одан әрі нығая түседі деп сенетіндігін Грузия үкімет басшысы Ладо Гургеницзе айтты. Брюссельдегі саммитте одақ басшылары қайта қалпына келтіру көмегін жөнелтуге және Грузиямен арадағы виза ережесін жеңілдетуге, сондай-ақ еркін сауда аймағын құруға уәде берген болатын. Сонымен бірге Грузиядан әскерін шығарып әкеткенге дейін Ресеймен жаңа стратегиялық әріптестікке байланысты сөйлесулерді доғара тұруға одақ басшылары шешім қабылдады. Кабулда 4 қарапайым азамат, яғни 2 ер бала және 1 ер кісі мен 1 әйел қаза болды. Олардың өліміне шетелдік күштердің жасаған рейді себепші болды дейді ауғандықтар. НАТО мен ақштың бастауындағы күштер бұл оқиғаға қандай да бір қатыстарының барлығын жоққа шығаруда. Осыған орай дүйсенбіде бірнеше жүздеген ауғандықтар шеруге шыққан болатын. Соңғы кездері қарапайым азаматтар өлімінің өсе түсуіне байланысты ауғандықтар мен шетелдік күштер арасында текетірестер өсе түсуде. Горидегі босқындар жағдайына Біріккен ұлттар ұйымы алаңдаулы. Таяудағы Ресей-Грузия жанжалы кесірінен 4200-дей адам босқын ретінде тіркелген еді. Горийде оларға ұсынылатын баспаналарда орын қалмаған. Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісі бойынша комиссары Рон Редмондтың айтуынша, өткен аптада оңтүстік Осетия мен арадағы буферлік аймақта 450 адам Горийге босып келген екен. Ресей және Түркия сыртқы істер министрлері кездесті. Сергей Лавров түркиялық әріптесі Әли Бабаканмен 42-тің 2-сіндегі кездесуінде екі ел арасындағы сауда байланыстарын талқылады. Әңгіме Грузия дағдарысы және Ресейдің импортқа жаңа бақылау орнату сауалдары бойынша өрбіген болатын. Мәскеудің бұл жаңа бақылау заңы ақштың әскери екі кемесінің Грузияға көмек жүктерін жеткізулеріне Түркияның мүмкіндік бергені үшін ресми Анкараға Кремльдің жасап отырған қысымы деді Түркия тарапы. Ресей мұндай айыптауды жоққа шығаруда. Бүгінгі кездесуден кейін сөйлеген сөзінде Бабакан мырза аталған проблема шешімін табатын болар деп сенімін білдірді. Google жаңа бағдарлама бастады. Ақшта орналасқан Google компаниясы ұсынып отырған Chrome деп аталатын бұл халықаралық жүйе әлемдік деңгейде тегін әрі жаңа веб-браузер болып отыр. Аталған жүйе Microsoft-тың Internet Explorer бағдарламасымен бәсекелес күйде дүниеге келді. Бұл браузерді, яғни бағдарламаны пайдаланушылар үшін 100-ден аса елде оны көшіру мүмкіндігі туындайды деп жоспарлануда.